lacagli inay jirto oo dhaqaalihii haddii doolarka ahaan lahayd.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Julai 19 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, UFM, Radio Chuchu na Hits FM huko visiwani Zanzibar, na Voice of Muhabara ya Kampala, na UBC Radio nchini Uganda. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Life HD Kalowezi na Radio RFM ya Kisangani. Vile vile nchini Kenya utatupata kupitia Radio Citizen na Radio Kaya, na pia bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, mzozo unaohusu idara za mahakama na bunge nchini Kenya unaendelea kutokota baada ya jaji mkuu Martha Koome kuliandikia bunge kudhibiti maafisa mahakama kufika mbele ya kamati ya bunge hesabu.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba Ethiopia inakaribia kujaza bwawa kubwa kwenye mto Blue Nile kwa mwaka wa pili, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti leo, hatua ambayo imeikasirisha Misri.
Ni baadhi ya taarifa tulizosikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kesi ya ufisadi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imeanza tena kusikilizwa leo Jumatatu kufuatia siku kadhaa za ghasia zilizosababisha vifo kuhusiana na kesi tofauti zilizopelekea kufungwa kwake. Zuma alionekana kwa njia ya video wakati kesi ikisomwa katika mahakama kuu ya Pietermaritzburg, katika makazi ya rais huyo wa zamani kwenye jimbo la KwaZulu-Natal. Anashtakiwa kwa makosa kadhaa ya ufisadi, ulaghai na ujambazi kuhusiana na mikataba mikubwa ya silaha ya mwaka 1999 iliyoshirikisha kampuni kubwa ya ulinzi ya Thales ya Ufaransa wakati alipohudumu kama makamu rais. Kampuni hiyo pia imeshtakiwa kwa ufisadi na utakatishaji fedha. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alijisalimisha kwa mashtaka katika jimbo analoishi takriban wiki mbili zilizopita, kuanza kutumikia kifungo cha miezi 15 gerezani kilichotolewa na mahakama ya katiba mwishoni mwa mwezi Juni. Hukumu hiyo ilikuwa ni kutokana na kutofika mbele ya uchunguzi juu ya ufisadi wakati wa urais wake wa miaka 9 ambao ulimalizika mwaka 2018. Mamlaka ya Misri iliwaachilia wanaharakati watatu na waandishi wa habari watatu siku ya Jumapili baada ya kukaa miezi kadhaa kizuizini wakisubiri kesi, maafisa pamoja na mawakili walisema. Kutolewa kwao kumekuja baada ya maafisa wa Marekani kati ya wengine kuelezea wasiwasi wao juu ya kukamatwa na kunyanyaswa kwa watetezi wa haki pamoja na wakosoaji wa serikali ya Rais Abdel Fattah. Waendesha mashtaka wa usalama wa serikali waliamuru kuachiwa kwa watu hao sita wakisubiri uchunguzi unaoendelea dhidi ya mashtaka, kulingana na maafisa wawili wa mahakama. Walizungumza kwa sharti la kutotajwa kwa sababu hawakuruhusiwa kutoa taarifa kwa vyombo vya habari. Mashtaka hayo yalichochea hasira kutokana na kusambaa taarifa za uongo na matumizi mabaya ya majukwaa kwenye mitandao ya kijamii, kuungana na kundi la ugaidi linaloshabihiana na Muslim Brotherhood ambalo Misri ilieleza kama kundi la ugaidi mwaka 2013. Licha ya kuzuiliwa muda mrefu, wale waliokamatwa na kuachiliwa bado hawajashtakiwa, kulingana na mawakili wao. Hali ya hofu iliongezeka Jumatatu mjini Brussels, Ubelgiji, kutokana na afya ya mamia ya wahamiaji wasio na hati nchini humo baada ya kuendelea na mgomo wao wa njaa wenye lengo la kuwataka maafisa wa uhamiaji kuwaruhusu kubaki nchini humo. Wanaume wapatao 450 hasa kutoka Morocco na Algeria wamekuwa wakifanya mgomo huo katika maeneo matatu ya Brussels tangu mwishoni mwa Mei, wakitaka serikali iwape haki ya kubaki baada ya miaka kadhaa ya kufanya kazi nchini humo bila vibali. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Wafanyakazi wa afya wamesema kwamba watu wanaogomba wapatao 300 sasa wameanza kukataa kunywa chochote wakijaribu kuongeza shinikizo lao. Wakuu wa vyama vya kisoshalisti na kijani wanachama muungano na utawala Ubelgiji katika taarifa yao mwishoni mwa wiki walionya kwamba janga lipo karibu na mauti inawakaribia wanaogoma. Maafisa hadi sasa wamesisitiza kwamba hawatakipa kikundi chote cha wanaodai haki ya kukaa nchini humo licha ya kuongezeka kwa wito wa kupata suluhu ya haraka. Wawakilishi wawili maalumu wa Umoja Mataifa waliandika barua ya wazi kwa waziri wa uhamiaji wa Ubelgiji wakiwataka maafisa kuondoa tishio lolote la kuondoa nchini kwa sababu za kiafya na wafikirie kutoa vibali vya makazi vya muda mfupi. Madaktari wa kundi la hisani la Doctors of the World waliambia vyombo vya habari vya mji huo kuwa wanahofia kuwa wanaofanya mgomo wa chakula wapo katika hatari ya kupata mshtuko wa ghafla wa moyo, kwani hali yao ya mwili imekuwa dhaifu sana.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani na nchi nyingine zinaishutumu wizara ya usalama ya serikali ya China kwa kutumia wadukuzi wa mikataba ya jinai kufanya operesheni zisizoidhinishwa za mtandao kote ulimwenguni ambapo wadukuzi hufaidika. Kazi hizo ni pamoja na operesheni za fidia kwa njia ya mtandao dhidi ya makampuni binafsi ambayo yanalazimishwa kulipa mamilioni ya madai ya fidia ili kupata tena takwimu zao, kulingana na maafisa wa Marekani. Marekani na nchi kote duniani zinaiwajibisha Jamhuri ya Watu wa China, PRC, kwa mtindo wake wa tabia isiyo ya uwajibikaji, usumbufu na utulivu katika mtandao wa wavuti ambao unaleta tishio kubwa kwa usalama wetu wa kiuchumi na taifa, ilisema taarifa kutoka waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken. Marekani pamoja na NATO, Jumuiya ya Ulaya, Uingereza, Japan, Canada, Australia na New Zealand leo Jumatatu waliilaumu China kwa shambulizi la mtandao hapo Machi ambalo liliathiri makumi ya maelfu ya taasisi kupitia huduma ya Microsoft Exchange. Leo ni siku ya uhuru nchini Uingereza. Siku hii imekuwa ya kipekee kwa sababu masharti yote ya kijamii kama vile kuvaa barakoa na kuendelea kutokaribiana kati ya mtu mmoja hadi mwingine, masharti yaliyowekwa kwa ajili ya mapambano dhidi ya COVID-19 yameondolewa. Mabadiliko ya masharti yanafanyika huku kukiwa na ongezeko katika kesi za COVID na watu kulazwa hospitali huko Uingereza kwa kiasi kikubwa kutokana na aina mpya ya virusi vya COVID vya Delta. Siku ya uhuru pia inatokea wakati Sajid Javid, waziri wa afya wa Uingereza, amejitenga kwa sababu alipimwa na kukutwa ana COVID-19.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni mzozo unaohusu idara mbili za serikali nchini Kenya. Idara ya mahakama na bunge unaendelea kufukuta baada ya jaji mkuu Martha Koome kuliandikia bunge kudhibiti maafisa mahakama kufika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uhasibu, kuelezea swala kwamba maafisa wengi katika nafasi za ukaimu. Spika wa bunge hilo Justin Muturi amekariri kuwa maafisa wa idara ya mahakama ni lazima wafike mbele ya bunge kueleza matumizi ya fedha na masuala mengine yanayohitaji ufanuzi zaidi, la sivyo bunge haitawekea fedha idara ya mahakama. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Miezi miwili tu baada ya jaji mkuu Martha Karambu Kome kuapishwa kuwa jaji mkuu wa Kenya wa awamu ya 15 na mwanamke wa kwanza kuwahi kufanya hivyo katika historia ya Kenya, jaji huyo ameanza kuzungumza kwa ukakamavu kuhusu kuingiliwa kwa uhuru wa idara hiyo. Japo jaji mkuu Martha Kome ameeleza kuwa ipo haja kuu ya matawi ya serikali, bunge, idara ya mahakama na serikali kuu kufanya kazi kwa pamoja na kuondoa ushindani usiofaa, amekariri kuwa tawi moja halistahili kuonesha jingine ubabe usiofaa, na iwapo hilo litafanyika basi hapata kuwapo na maelewano. Kome ameeleza kuwa ataendeleza mafanikio yaliyowekwa na watangulizi wake na kuhakikisha kuwa uhuru wa mahakama unatiliwa mkazo zaidi. Wiki iliyopita jaji mkuu Martha Kome kupitia barua kwa bunge amedhibiti uwezekano wa msajili mkuu Anne Amadi, ambaye ndiye mhasibu mkuu wa idara ya mahakama, kufika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uhasibu kuelezea ni kwa nini pamekuwapo na idadi nyingi wafanyakazi wa idara hiyo katika nafasi za ukaimu waliohudumu kwa muda mwingi. Inaeleweka kuwa zaidi ya maafisa 10 wa idara ya mahakama wamehudumu kwa ukaimu kwa zaidi ya miaka 10 bila kuwapo kwa ishara kwamba wanaweza kuteuliwa katika nafasi hizo. Hii ikinukuliwa katika ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu katika ripoti yake ya ukaguzi wa idara ya mahakama ya mwaka 2018 mwaka 2019. Hili katika ripoti hiyo likitajwa kama linalokiuka mwongozo wa sera na taratibu za idara ya mahakama. Katika barua hiyo jaji mkuu Martha Kome anaeleza bunge kuwa mikakati yake ya kuwakagua maafisa wa idara ya mahakama inajikita kwenye vitisho, wala si swala la uelewa linalohitajika.
That's not the way arms of government relate.
Hata hivyo spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi ameeleza kuwa jaji mkuu Martha Kome hawezi kuwazuia maafisa wa mahakama kufika mbele ya kamati za uangalizi wa bunge. Muturi anasisitiza kwamba mahakama haiwezi kutolewa kwa jukumu la kikatiba la ukaguzi wa bunge. Aidha amekariri kuwa wote wanaotakiwa kufika mbele ya kamati za bunge ni sharti wafanye hivyo, la sivyo washtakiwe kwa matumizi mabaya ya fedha za umma.
Just to appreciate that parliaments the world over have constitutional mandate.
Mabunge duniani kote yana katiba ya kusimamia ngazi zote za serikali. Katika utendaji wa kazi yake ya usimamizi, bunge lolote hutegemea sana ripoti ambazo zinatoka kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Wakati wa kutekeleza agizo lake, bunge halina budi kufuata sheria. Vile vile spika Muturi anaeleza wanahabari kuwa katazo la jaji mkuu Martha Kome kumzuia msajili mkuu wa idara ya mahakama Anne Amadi kufika mbele ya kamati ya bunge ya uhasibu kuelezea ni kwa nini imeshindwa kuajiri mkurugenzi wa fedha baada ya kipindi cha miaka 7 kunaweza kuifanya idara hiyo kushtakiwa kwa matumizi mabaya ya bajeti ya mahakama.
You know, and especially if they come from the judiciary, who should be the best custodian.
Ikiwa wanatoka katika mahakama na ni watu wanaopaswa kufahamu kanuni zinazomtaka mtu kusikwanza kabla kuhukumiwa, lakini ikiwa watashindwa kuonekana kwa makusudi, basi hawapaswi kulaumu bunge kwa kutoa mapendekezo yoyote ambayo bunge linaweza kutoa. Spika Muturi vile vile ameonya kuwa bunge litakuwa na uhuru miongoni mwa mambo mengine kuzuia ufadhili kwa maafisa wa mahakama wanaonesha mazoea ya kutowajibikia matumizi ya fedha za umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanakujia kupitia washirika wetu Step Radio Mbale, Open Gate Kamwenge na Voice of Kamwenge huko Uganda, RFA, UFM Radio na Radio Sunrise Arusha na Dodoma FM nchini Tanzania, nayo Radio Mwangaza na Radio Jambo kule Isiro na Radio Soleil Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na madaktari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameamua kudumisha mgomo wao ulioanza tangu wiki moja sasa. Kupitia mgomo huo unaofanyika nchi nzima, madaktari hao wanajaribu kushinikiza serikali ya nchi hiyo iboreshe mishahara yao, wakidai pia serikali iboreshe mazingira yao ya kazi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Madaktari wanaojumuika katika miungano yao kadhaa kama vile Silieco, Simed na Sinamed wanagoma wakiitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ijumuishe pia madaktari wapya kwenye orodha ya malipo. Madaktari wanasubiri pia kupandishwa vyeo. Jumapili mjini Kinshasa, wanachama wa jumuiya ya kitaifa ya madaktari SINAMED walichagua kudumisha mgomo, wakisema kwamba wataufanya kuwa mgumu kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madaktari wanahisi kuwa mapendekezo yaliyotolewa kwetu na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni ahadi tu, bila mkataba wowote uliokwisha sainiwa au ratiba yoyote iliyowekwa vizuri. Serikali ilirudisha nyuma maazimio ya utaratibu wa kifedha hadi mnamo mwaka 2022, wakati huu ambapo kikapu cha mke wa daktari kimeathiriwa sana. Ni tangu mnamo mwaka 2018 ambapo madaktari kupitia miungano yao hiyo wamekuwa wakijaribu kuifanya serikali ya Kongo kuzingatia mahitaji kadhaa bila kufanikiwa. Daktari Justin Bayubasire ni kiongozi wa kamisheni ya uchunguzi katika muungano wa kitaifa wa madaktari wa Kongo SINAMED ndani ya mkoa wa Kivu Kusini.
Tunaweza kusema hakika kama madaktari wanajitolea tu, lakini yenyewe tunachunga sasa kwa serikali njoo hiyo haifi, hatuipate kama kawaida ili itusaidie kuishi kama madaktari.
Wakati wa mgomo huo, madaktari wamesema kwamba hawatatoa matibabu isipokuwa huduma ndogo za matibabu zitakazofanyika ndani ya hospitali za kiserikali kwa wagonjwa wanaokuwa katika hali ya dharura na pia kwa wagonjwa waliopanga hospitalini, ila hakuna wagonjwa wapya watakaokubaliwa isipokuwa wale wanaokuwa mahututi. Wameamuru pia wenzao madaktari wanaofanya kazi katika vituo vya matibabu vya majibu ya janga la corona na wengine wanaofanya kazi katika ofisi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika ofisi mbalimbali za kisiasa watii masharti ya mgomo huo. Lakini wiki moja baadaye, hatua hii ya madaktari inaathiri wagonjwa wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nati Amina ni miongoni.
Nakuwa wiki moja tuko nafika hapa ku hospital. Tunatokea kwa njia za mbali sana juu tukuye tutunziwe, lakini tumekutana wa daktari habako aseme juu ya mgomo. Oho, niko na magonjwa ambayo natakiwa banitunze.
Kwa sasa kuna wengine wagonjwa wanaojielekeza katika hospitali za kipekee ili kupata huduma za matibabu. Mgomo huu unatangazwa ijapokuwa serikali ya Kongo imeahidi kuboresha hali ya madaktari na wauguzi kwa upekee na huduma za afya kwa ujumla, ikisisitiza utashi wake wa kuleta suluhisho kwa mahitaji ya madaktari ambayo ilisema kwamba ni halali. Serikali ya Kongo ilionya madaktari waelewe kwamba si vema kufanya mgomo wakati huu, sababu ni wao wanaokuwa kwenye mstari wa mbele katika kupambana dhidi ya janga la corona linaloathiri pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na mahusiano ya muda mrefu kati ya Misri na China yanatajwa kuzidi kuimarika kupitia miradi shirikishi ya kiuchumi, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa China aliyefika mjini Cairo kutana na viongozi wa ngazi za juu wa Misri. Ni kwamba nchi yake pia bado inafuatilia kinachoendelea kwenye kadhia ya bwawa la Ethiopia. Misri nayo imeonyesha msimamo wake juu ya kadhia hiyo, huku ikiahidi kulinda uhusiano wake na China. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa kamili.
Wakad azbatat azmat jaihat corona anna ataawun fima baina dawal.
Anasema Rais Abdul Fattah al-Sisi wa Misri kwamba kwa hakika janga la kirusi cha corona limethibitisha kuwa ushirikiano baina ya nchi na nchi ni katika mambo muhimu yanayodhamini utulivu na amani katika jamii za kimataifa. Akimpokea Wang Yi, waziri wa mambo ya nje wa China, al-Sisi amesisitiza kuwa nchi yake bado imesimama thabiti kulinda usalama wa maji na kuchunga haki zake zinazotambulika kihistoria kwenye maji ya mto wa Nile. Aidha, kuendelea kutafuta itifaki ya pamoja juu ya masuala ya bwawa la Ethiopia kwa ajili ya maslahi ya wote. Na ama kwa upande wa waziri Wang Yi, akibeba ujumbe maalum kutoka kwa rais wa China Xi Jinping, amesema kwamba nchi yake inatambua kikamilifu umuhimu wa mto wa Nile kwa Misri, hivyo itaendelea kuitupia macho kadhia hiyo mpaka kufikia maridhiano kwa pande zote zinazozozana. Kadhalika, ziara ya waziri huyu inakuja kukazia kile kinachoitwa kuwa ni mahusiano ya kimkakati baina ya Misri na ambayo yametimiza miaka 65 mwaka huu, pamoja na kujadili kadhia za kieneo zinazohusu usalama, uwekezaji na uchumi. Naye Sameh Shukri, waziri wa mambo ya nje wa Misri, baada ya mazungumzo na ujumbe huo kutokea China, ametaja nchi yake kuendeleza mahusiano na China katika nyanja mbalimbali.
Nahnu nuakid ala wujud irada siyasiya qawiya
Sisi tunasisitiza kuwa bado kuna utashi mkubwa wa kisiasa kati ya nchi mbili na kuendelea kufanya kazi kwa pamoja ili kuboresha mahusiano haya. Tumejadili na tumekubaliana juu ya kuchukua hatua madhubuti ili kulinda uhusiano wetu. Sawasawa iwe katika mashauriano ya kisiasa au katika mashauriano ya kimkakati. China bado inaitazama Misri kama ni lango lake la maendeleo ya kibiashara kwa upande wa Afrika na kwa mataifa ya Kiarabu kwa ujumla. Aidha, wachambuzi wanaona suala la China kuwa na mkono kwenye viwanda vya Misri katika kusaidia uzalishaji chanjo ya Sinovac pia ni namna moja au nyingine ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Misri. Chanjo ambayo ndani ya siku zijazo inatazamiwa kuja kusambazwa kwa wingi barani Afrika. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mwana mchezo wako Idi Ligongo na kukaribisha, na moja kwa moja tunaanza na habari ya kwamba mchezaji wa tennis chipukizi ambaye amejizolea umaarufu Coco Gauff kutoka Marekani hatushiriki michezo ya Olimpiki baada ya kukutwa na maambukizi ya COVID-19, kwa mujibu wa ujumbe wa Twitter wa mchezaji huyo aliotoa Jumapili. Gauff mwenye umri wa miaka 17 alitarajiwa kucheza mchezo wake wa kwanza wa Olympic na angekuwa mchezaji mdogo zaidi kushiriki Olympic toka mwaka 2000. Kutokana na Serena Williams kuamua kutoshiriki Olympic ya mwaka huu, alitarajiwa kuwa mmoja ya majina makubwa yaliyokuwa yakitarajiwa kushiriki na kuona makali yake katika michezo hiyo ya Olympic. Tukitoka huko moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo nahodha wa kikosi cha timu ya mabondia wa Kenya wanaoshiriki Olympic Nicky Okot ameeleza imani ya kuwa watazoa medali angalau moja kwenye michezo hiyo ya Olympic. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Kikosi cha timu ya taifa ya mchezo wa ndondi kinachojumuisha mabondia akiwemo nahodha Nicky Okoth, Elonyancha, Kristen Ongare na Elizabeth Okinyi kimeondoka nchini Kenya siku ya Jumapili tayari kutifua kivumbi katika mashindano ya Olimpiki yanayotarajiwa kuanza Ijumaa hii nchini Tokyo, Japan. Akiongea kwa njia ya simu na meza ya VOA michezo jijini Nairobi kabla ya kuondoka, nahodha wa kikosi hicho Nicky Okoth ameelezea matumaini ya Kenya kuponyoka na angani shani moja tu ya dhahabu kwenye mashindano haya ambayo yanasubiriwa kwa hamu na hamumu. Hii ni kwa kile anachosema kuwa ni maandalizi mazuri kutoka kwa kufunzi kwa ufadhili wa serikali kuu.
Ndio naomba sana Mungu atupatie medali nyingine juu yote tu. Jana nasemekanaga gold is it's better than silver, silver is better than bronze. Yes, sana naomba tu Mungu leo anipatie, ndashukuru. Lakini gold anakupatia kulingana na bidii yako pia. Lazima ujipush, ujisukume pia mwenyewe.
Na kuhitimisha ni kwamba timu ya taifa ya mchezo wa basketball ama wavu kipenda ya kina dada almaarufu The Lioness imejikatia tiketi ya shiriki mashindano ya FIFA AfroBasket makala ya mwaka huu nchini Cameroon. Hii ni baada ya kupepeta timu ya taifa ya Misri kwa jumla ya alama 99 kwa 83 kwenye finali ya kanda ya 5 iliyosakatwa jijini Kigali, Rwanda weekend hii. Itakuwa ni mara ya 6 kwa malkia hao wa taifa kushiriki mashindano hayo ya FIFA AfroBasket. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wenyonyi.
Kutoka nchini Kenya moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwa kibwana mchezo wetu George Njagopa atueleza kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Tanzania kumekuwa na shamra kubwa mashabiki wa Simba baada ya kuondoka na ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara wakiondoka kwa mara ya 4 mfululizo. Simba kila tunapopita sasa wanasema kwamba ndio ndimanguri wa soka. Lakini je, tarehe 25 huko Kigoma Simba na Yanga zitakutana itakuwaaje? Simba inasema kwamba itafanya mambo maajabu makubwa. Mashabiki wa Yanga wanasemaje?
Tarehe 25 tunawagonga, yani kombe hilo la zawadi tu, lakini hawatuwezi, tutawapiga. Tumewapiga moja, bado tunawapiga 3, 4, 5 tena huko kwa mwisho wa Kigoma.
Na ni mbwembwe za mashabiki wa klabu ya Yanga. Lakini Simba ndio ni vidume katika kandanda hapa Tanzania bara. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam, George Njogopa.
Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha ambaye anatueleza mengine ya kimichezo kutoka DRC.
Na mtuanza na kandanda, mchuano wa Sekafa Challenge Cup ambaye natifua vumbi huko Ethiopia, mchuano ya vijana wasiozidi miaka 21. Alhamisi timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya pili dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania. Jana Leopard ya DRC ilienda mabwa dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Hapa nyumbani bwana Jacques Tabula Katwe, mbunge na liwale wa jimbo la Katanga, alichaguliwa hijana kama rais mpya wa timu ya kandanda ya Saint Eloi Lupopo. Timu hiyo ilikuwa kiongozwa na kina bwana Beveragi, raia kutoka Ufaransa. Raisi wa TP Mazembe bwana Muizi Katumbi Chapo alituma mesali ya sifa na eko kwa mwenzi wao wa Saint Eloi Lupopo bwana Jacques Tabula Katwe. Saint Eloi Lupopo ilikuwa timu ya kwanza hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua makala ya kwanza ya ligi kuu ya kandanda ya DRC. Mwezi ujao timu ya Saint Eloi Lupopo ilialikwa kushiriki kwenye mchezo wa Challenge Cup huko Cameroon. Ikiwa timu ya Jacques Tabula Katwe itafaulu, itapata zawadi nono kufanya kambi yao ya muda ya mazoezi muda wa wiki mbili barani Ulaya. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Naam, tumalizie michezo kwa kuangalia ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani ya NBA, ambapo hapo kesho timu ya Milwaukee Bucks itakuwa na mchezo muhimu na wa kihistoria katika timu hiyo utakaoamua wao kuwa mabingwa wa NBA kwa msimu huu au la. Ushindi wa Bucks nyumbani kwa wapinzani wao Phoenix Suns umeipeleka timu hiyo kuhitaji ushindi wa mchezo mmoja tu kuwa mabingwa, ambao mara ya mwisho Bucks walitoa mwaka 1971. Ni hayo katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami.
Na kufikia hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari na kutakia siku mwema wote pale unapotusikiliza kutoka jikula Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imemuorodhesha Usman Ilyasu Jibo, anayejulikana pia kwa jina la Petisha Pori, kama gaidi wa kimataifa. Kutokana na hatua hii, raia wa Marekani wanakatazwa kujihusisha na biashara yoyote na Jibo. Mali zake na maslahi yake nchini Marekani zimezuiliwa. Usman Ilyasu Jibo, mwenye asili ya Niger, ni kiongozi wa kundi la Islamic State la Iraq na Syria katika eneo la Greater Sahara, ijulikanalo kama ISIS-GS, ambalo linaendesha operesheni zake katika mkoa wa Menaka nchini Mali. Jibo ni mshirika wa karibu na afisa mkuu wa kiongozi wa ISIS-GS, Adnan Abu Walid al-Sahrawi. Jibo aliamuru wanachama wa chini wa ISIS-GS kuendeleza mtandao wa kuwateka nyara au kuwashambulia watu wa magharibi mwa Niger na maeneo ya karibu. Jibo alihusika pia katika mashambulizi mengi dhidi ya wanajeshi wa Niger. Aliongoza wapiganaji wa ISIS-GS katika shambulizi la Julai mosi 2019 kwenye kambi ya jeshi la Niger huko Inates, jimbo la Tilaberi. Alitoa pia amri kwa wapiganaji wa ISIS-GS kuwateka nyara wanajeshi sita wa Niger wakati wa shambulio la kuvizia dhidi ya wanajeshi wa Niger karibu na eneo la Tongo Tongo, ilikuwa tarehe 14 Mei mwaka 2019. ISIS-GS, ambalo liliorodheshwa kama kundi la kigaidi la kigeni na kundi la kigaidi la kimataifa mwezi Mei mwaka 2018, linaendelea kutishia amani, usalama na uthabiti wa Mali, Niger na Burkina Faso. ISIS-GS ilishamiri wakati Adnan Abu Walid al-Sahrawi na wafuasi wake walijitenga na Al-Murabitun, kundi lililojitenga na Al-Qaeda na kuorodheshwa na Marekani kama kundi la kigaidi la kigeni na kundi la kigaidi la kimataifa. Al-Sahrawi kwanza aliahidi kuitii ISIS mwezi Mei 2015 na ISIS ilikubali ahadi hiyo mwezi Oktoba mwaka 2016. Hatua hiyo ya hivi karibuni inaeleza wazi kwa umma wa Marekani na jumuiya ya kimataifa kwamba Usman Ilyasu Jibo ni kiongozi wa kundi la kigaidi. Kuwaorodhesha magaidi kunasaidia kuwafichua na kutenga makampuni au watu binafsi na kuwawekea mipaka kwenye mfumo wa kifedha wa Marekani. Vile vile, kuorodhesha huko kunaweza kusaidia shughuli za utekelezaji wa sheria za taasisi za Marekani na serikali nyingine. Kuorodhesha huko ni sehemu ya mwendelezo wa juhudi zetu kuzuia ufadhili wa ISIS barani Afrika, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken amesema. Marekani bado ina dhamira ya kufichua na kuimarisha uwajibikaji kwa wale wote wanaofanya vitendo vya ugaidi, Blinken ameongeza. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.